ертерек, ертерек. Жанымда жүрсе жаным маған еркелеп, ашылмаған жүрек.